Serokê giştî yê Partiya Dad û Pêşveberinê AKP û Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan. Li navenda giştî ya AKP pêşwaziya Serokê giştî yê Partiya Gel ya Komarî CHP Özgür Özel kir. Herî dawî 8 sal berê di sala 2016'an da di navbera Serokê giştî yê CHP yê berê Kemal Kılıçdaroğlu û Erdoğan da hevdîtineka resmî pêkatî bû. Heta niha hin hevdîtin werin çêkirin jî lê tevahiya vana neresmî bûn. Di resepsiyona meclise ya 23 Nisanê da di navbera Erdoğan û Özel da pêwendiyek bûbû û di vê derê da jî Özel ji Erdoğan randevû daxwaz kiribû. Hevdîtin duh ne li kul ya Serokkomariyê li navenda giştî ya AKP pêkhat. Di vê derê da pirsa girîng ew e ku Erdoğan wek Serokkomar an wek Serokê giştî yê AKP bi Özgür Özel ra hevdîtin çêkir. Ev yek di navbera çapemeniya Tirkiyê da jî bû sedema nîqaşan. Lê bi kîjan wesifî dibe bila bibe, ev hevdîtin bandora xwe li ser siyaseta Tirkiyê veda û rewşa siyasî ya şidandî ber bi rewşeka nerm va rakeşa. Parlamenterê CHP yê Enkerê Tekin Bingöl ev hevdîtin ji dengê Amerîkayê ra nîrxand. Li gor Bingöl bingeha vê li hevrûniştinê di 31 Adarê da pêkhatiye.
İktidar hep gerginlikten, hep ayrıştıran bir dil kullandı.
Bingöl dibêje, piştî 31 Adarê li Tirkiyê rêbayeka nû dest pê kir. Hêzên desthilatdar her tim zimanekî dijwar û cudaxwaz bikar danîn. Em dixwazin Tirkiyeyeka ku aştî, biratî û hevgirtin hebe. Li ber vê jî ev hevdîtina ku îro pêk hat girîng e. Ez bawerim ev yek jî li Tirkiyê dê hewayeka nû bide dest pê kirin. Dawiya Akaftina Tekin Bingöl Li hevrûniştina Erdoğan özer nezikî 1 saat û 35 dakika berdewam kir. Di hevdîtinê da guherandina destûra bingehîn, rewşa aboriya Tirkiyê, qeyrana daraziyê, politîkayên der û hin babetên din hatine nîqaş kirin. Li ser desthilatiya AKP 22 sal borî, di nav van salan da eva sêyemîn serdana CHP ya li AKP'ye. Pisporên siyasî vê serdanê gelek girîng dibînin. Lê hin civan jî vê hevdîtinê wek taktîkên Erdoğan şîrove dikin. Zanyarê siyasî Tanju Tosun ji dengê Amerîka re ev hevdîtin nîrxand. Tosun vê li hevrûniştinê wek vekirina rêya diyalogê rave dike.
Diyalog kanallarının yeniden açılması anlamında.
Tanju Tosun dibêje. Jiberku partiyên siyasî li Tirkiyê pir bûne siyaset li ser dost û dijminatiyê hatiye ava kirin. Ev hevdîtina ku di navbera Erdoğan û Özer da pêk hat, ez wek ji nû ve vekirina kanalên diyalogê dibînim. Ku di navbera desthilatî û opozisyonê da ev rê hatibûn girtin. Li ber vê jî serdana Özer girîng e. Hêjayê diyarkirinê ye ku li kulîsên Enkerê ev hevdîtin wek pêşî girtina li Serokê Şaredariya Stenbolê Ekrem İmamoğlu tê şîrovekirin. Tê gotin ku Erdoğan dixwaze Serokê giştî yê CHP Özer derxîne pêş û di hilbijartinên Serokkomariyê yên 2028'dan da piştgiriya Özer bike û ewî bike Serokkomar. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Enkerê.